La pola vicministro por la exterlandaj aferoj Konrad Szymański asertas, ke kreskas ŝancoj por ke Britio forlasu la Eŭropan Union baze de interkonsento. Lia opinie ĉirilate tre grava estis la starpunkto de la pola ĉefministro Morawiecki dum la lasta pindrenkonto de la Unio. Ĝi malebligis ke la Brit el Iro okazu sen interkonsente, cetere la plej proksiman vendredon. La malpli supera ĉambro de la Brita Parlamento voĉdonis lunde vespere favore al okazigo de orientigaj voĉdonoj pri la Brit el Iro la plej proksiman merkredon. Ili ebligos ekzameni la subtenon de deputitoj por diversaj modeloj de la rilatoj inter Britio kaj la Unio, kaj povas esti por la dua referendumo.